şəhər mehriban diyar.
Zaxiyə yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Azadlığa gedən yol 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu
112 tamamda ordu başladı öz deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir ordu deməli bütün o şiqliyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını
İmkanın olan yerlere malumat ver ki, cinayet bir tarafa, cinayeti perdelemeye, ört bastırmaya çalışırlar. O general bura gelip, Dubinyak, Dubin kasa elinde Dubinyak. Onun yüzüne tükürdüm ki akupat, yok ırktan düşmeyeceğiz. Ahırımcı adam mızgırlana kadar bununla dövüşmeliyiz.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır.
Cəllabatda ne gəlir?
Cəllabatda tanklar gəlir. Qazı Məmməddən çıxıb var indi üstümüzə uduma gəlirlər. Silahımız yoxdur bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırmayın.
Göydə bircə bulud yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki. Gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli. Bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldur? Əvvəli və sonrası içində.
Bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldur? Əvvəli və sonrası.
Bu yol bizi hara aparır? Bu, Amerikan şairi William Joy Smith'in məşhur şeirindən rəzi dinləyənlər. Bu yol bizi hara aparır? Hansı yolla gedirik? Bax, bu da bugünkü sualımız. Qonaqlarımız, tanınmış filosof Rəhman Bədəlov. Xoş gördük, Rəhman bəy.
Salam, salam.
Və
Ünlü şair Rüstem Behrudi, hoş gördük sizi.
Teşekkür ederim.
Necesiniz?
Teşekkürler, sağ olun.
Rüstem Bey, bu yol bizi har aparır. Sualı bayağı dediğim kimi meşhur Amerikan şairinin sözüdür. Ama sizin de bile bir şiiriniz var. Bu ne yoldu gedirem? Beladlanır.
Can korkusu.
Can korkusu içinde. Ben, yeri gelende o şiiri okuyarsınız bize ve o şiire beslenmiş güzel bir mahnı var. Bizde var. Onu da işleriz. Ve ben dinleyicilerin nazarına çatırım ki Rüstem Bey hello mahnını işitmeyip şimdi bugün bizim verilişimizde işitecek. Savalan grubu Novruz Novruzlu okuyur onu.
Teşekkür ederim.
Ve verilişimize başlayırıq. Esas sualımıza başlayırıq. Biz hardan gelirik? Soruşunlara. Ne cevap verir sizce? Biz hardan gelirik? Buyurun.
Rüstem Bey, buyurun.
Ya buyurun, nasıl olsun?
Buyurun, Rehman Bey. Lütfen biraz yok, mikrofona yakın.
Yani ben onu çetin demek, ona göre ki, ben hemşe dedim, kontekstten asılıdır. Mayan kontekste, ben diyebilirim ki, biz ne bileyim, min ilden gelirik. Hansısa kontekste diyebilirim ki, 200 ilden gelirik. Herhalde, ben şahsen, yani benim keçmişim, yani Azerbaycan'da benim keçmişim 19. yüzyılda başlayır. Yani benim şurum da orada başlayır. Ben demiyorum ki ondan qabaqkin hamısını inkar edirəm. Ama ondan qabaqkin dövrlərə də mən 19-cu əsrdən baxıram. Yəni maarifdən baxıram.
Bəli, bəli. Siz bir dəfə də iz mədəniyyət proqramına belə söyləmişdiniz ki, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır.
Hə, mənim üçün tarix 19-cu əsrdən başlayır. Mənim üçün tarix 18-dən başlayır. Amma bizim tariximiz, yəni Azərbaycandan 19-dan başlayır.
Azərbaycan tarixindən söhbət gedir. Ah, çox sağ olun. Rüstem Bey, siz necə fikirləşirsiniz?
Rəhman Əli filosofdu. Bilir ki, şairlər daha çox elmi əsasına söykənməyən.
Təbii.
Və sadəcə olaraq siz filosofların ki, alimlərin ki, adətən müəyyən bilik mənbəyinə söykənir. Şairlərin ki, belədir. Filosoflar ki, onların işi sintetik analizdəsində.
Tamamilə düzdür.
Və o mənada mən biraz daha geniş düşünürəm. Yəni, mənə elə gəlir ki, məsələn, mən bir şair olaraq nə fikirləşirəm. Məsələn, mənim üçün tarix 1000 il, 2500 bundan əvvəl Çinlə Səhrətdə tək başına bütün bir Çin ordusu ilə döyüşən tək başına bir əskərin savaşından başlayır. Mən elə fikirləşirəm 1500 ildir. Və o tək bir döyüşçünün Çin ordusuna, bütün bir Çin ordusuna qarşı savaşı, məsələn böyük bir dövlətin, Göytürk dövlətinin əsasını qoydu. Məsələn mən o cür fikirləşirəm. Biraz geniş fikirləşirəm yəni. Belə bu cür fikirləşirəm.
Bu Rüstem Behrudi idi. İkinci qonağımız da Rəhman Bədəlovdur. Tanınmış filosof əzizlər. Biz hardan gəlirik sualına cavab verdik. Yol seçmək bəs sizin fikrincə kimin vəzifəsidir? Və yol getmək kimin işidir? Kim yolu seçir? Kim yolla gedir həmin seçilən yolla?
İndi çətindir demək. Hər halda mən elə deyərdim. Düşünən adamlar əlbəttə.
Daha doğrusu Rəhman Əlgin filosoflar. O yolu onlar seçirlər.
Yox, filosoflar yox. Yəni, mən ümumiyyətlə, yəni Platon utopiyasında filosoflar hakimiyyətə gəlməliydi. Sonradan bütün yəni bilgilər deyirlər ki, filosoflar hakimiyyətə gəlsə o dəhşət olar. Ona görə söhbət ona getmir ki, filosoflar dediyini hamı eləsin. Söhbət ondan gedir ki, müxtəlif düşüncəli adamların inteqralı yaransın. Cəmiyyətdə təsadlar olsun ki, o fikirlər aşkar, açıq, azad səslənsin və təsadlar ona görə lazımdır ki, onlara inteqrala olsun. Yəni, onlarısı məxrəcdə, onlarısı birləşsin, müəyyən yol göstərsin. Və o yol daimi yol deyir, yəni marifdən başlayaraq o yol daimi təhlil eləyə bilərsənsə, o yol davam eləyə biləcəksin. Təhlil eləyə bilmirsənsə, yəni özün hər an özün haqqında fikir söyləyə bilmirsənsə, onda deməli sən müxtəlif yollardan kənara özün bilmədən məsələn bu yolu seçəcəksən görəcəksən ki başqa yol gedirsən. Sadə bir misal deyim də məsələn Rusiya tarixini götürsəniz, Rusiya tarixi demək onlar ki 200 il qərb göyə qərb yönlü gedir, amma qərbə gəlmir. Nəticədə başqa yola çıxır. Özləri də təkbirlənirlər ki biz deyirik ki biz qərb yolu gedirik. Yəni Sovet dövründə də oldu. Amma gəlirik məsələn o deyək Slavyanofil yolda gəlir. Deməli, o istəkdən deyil, ondandır ki, bütün cəmiyyətin istəkləri təsadlarda cəmləşsin və bu enerji versin.
Bəli. Buyurun, Rüstem Bey.
Mən elə fikirləşdim, birinci sualı belə qoymaq olar ki, biz hansı yoldan danışırıq? Məsələn, bir fərd olaraq, məsələn, Hint fəlsəfəsində belə bir şey var, deyir, mən biraz müzəllən şeydir, ancaq fərd fenomendir. Böyle bir fikir var. Birinci bir sürüşmek yol nedir? Biz bir insanın başladığı yoldan danışırız ya, bir cemiyetin, bir devletin, bir milletin ve memleketin yolundan danışırız. Adeten mesela insan hakkında danışanda yol nedir? İnsan doğulur, yaşır ve ölür. Mesela insanın yolu budur. Bir de cemiyet hakkında düşünmek, cemiyetin yolu hakkında düşünmek. Ben fikirleştirdim ki, Rehman Məlim, yol... biz adeten doğulup ve yaşayıp istir insan anlamında olsun, cemiyet, devlet anlayışı olsun, bir yoldu bu. Bir yoldu, ancak çok garibedir ki siz bayağı dediniz, sapmalar var. Bir de gelirsen bir yere çıkırsan ve orada yolu değişirsen. Budizmde böyle bir şey var. Bilmiyorum, bu son vakit Budizmle çok meşgul olduğuma göre. Deyir ki mesela biz yolu gedirik, yolun kenarında bitmiş şeylere bakıp yolun özünü unuturuz aslında. Ve o sapmalar da oradan gelir aslında. Cemiyet yol gedir ve bir maneyle rastlaşında daha ya veya tersine güzel bir şeyin aslında o yolun özü yaddan çıkar. Sonunda yolun özü yaddan çıkar. Ben de fikirleşirim ki cemiyete de, ondan sonra millete de, devlete de bir insanın insandan çıkış edip bakmak lazımdır. Bu cür olmasa onu biz izah edilmelik.
Dəqiqləşdirim, ben razıyam Rüstəm Bey'in o mənada ki biz deyəndə biz, yani biz nəyi nəzərdə tuturuq? Məsələn, devleti mi? Ya insanları mı? Mən məsələn sizə baxıram, Sövdar xanım, fikirləşirəm ki sizin ailə bir də yadıma düşdü. Yani ad çəkməyəcəyim, amma 90-cı ildə sizin siyasi belə deyək arzularınız həyata keçmədi. Nəticə nə oldu? Məhəgər çox uğurlu bir ailədir və niyə uğur necə qazandınız? Uğur ona gül qazandınız ki, açıq dünyada yaşayırsınız. Yəni, artıq dövlətlə birbaşa bağlı deyirsiniz. Hər biriniz və dördünüz də. Yəni, elə məlum oldu ki, dünyada elə imkanlar var ki, indi artıq biz, məsələn, ölkədə olar problem olsun, amma insanlarda problem olmasın. Məhəcəm, bu böyük məziyyətdir. Dünyanın, indiki dünyanın böyük məziyyəti odur ki, imkanlar çox alıb. Qlobal dünyanın əlbəttə insanları da var, evəcəcəlikləri de var, tələfiz elə bilmədim. Amma onun o müsbət mənada və mən çox istəyərdim ki, Azərbaycanda 10% elə insanlar olsun və 10% insanların PR-ı olsun. Yəni bizdə PR baş bilir də kimin PR-ları daha çoxdur. Amma o adamların PR-ı olsa insanlarda, yəni konkret tarixi məkanda mən deyirəm. Əlbəttə Rüstəm bəy dediyi daha geniş mənadır. Yəni
belə bir
əslində dünya məcazıdır. Dünya məcazda yol seçirsənsə, yəni Allahla ünsiyyətdə olan bir. Mən isə konkret tarixi şəraitdə deyirəm ki, indiki dövrdə hətta dövlətdə problemler olsa da, devletle sen müəyyən ziddiyyət yaransa da, müxalifət, yani siyasi müxalifət demir, müxalif fikirlər desən de, sənin yaşama imkanları xeyli çoxdur ve bu mənada mən qlobal dünyanı bəyənirəm.
Rəhmə müəllimin sözünə üzr istəyirəm, əlavə də olmasa, yani öz fikrimi bir söyləmək istəyirəm. Dünya mənə fikirləşirəm, ne kadar sürətlə qlobalaşmağa doğru gedirsə, insan o boyda sürətlə tənhalaşmağa doğru gedir. Ve o mənada insan indi cəmiyyətdən ayrı yaşaya bilər. Onun o problemlerini demirəm ki, maddi problemlerini demirəm.
Yo, mən də maddi
demirəm. Duygusal problemlerini deyirəm, Allahla, ölümlə, əbədiyyətlə münasibətdə olan, ortaya çıxan problemlerini deyirəm ki, insan nə qədər bu dünya qlobalaşmağa doğru sürətlə gedirsə, o sürətlə də insan tənhalaşmağa doğru gedir. Və o mənədə insan fərd olaraq tək yaşaya bilər. Çünki fəlsəfədə, Rəhman müəllim mənim daha güzel bilər, fəlsəfədə belə bir anlayış var, öz-özündə bir şey olmaq. İnsan əslində o kontekstdən baxmaq lazımdır. İnsan öz-özündə bir şeydir. Hətta bunun Allah belə əlaqəsi kəsilsə, otunan yarpağına, ətraf mühitlən əlaqəsi kəsilsə, belə insan öz-özündə bir şeydir. Yəni, o yaşaya bilər. Yəni, öz içi ilə yaşaya bilər. Və o mənada biz biz haradan gəlirik, hara gedirik, o sualı biraz konkretləşdirsək əgər, konkretləşdirsək, daha tez cavab tapa bilərik ona. Mənlə fikirləşirəm.
Ola bilər.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Hansı yolla gedirik və ya bu yol bizi hara aparır? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrudidir. Sorğu sualımız sizə, sorğu sualımız belədir. İndi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bizə artıq mesajlar gəlir, mən oxumağa başlayıram. Salam, Gizir bizə yazır. Salam, biz heç hara getmirik, yerimizdə sayırıq yazır. Artıq bataqlığa elə batmışıq ki, çıxmağımız çətin məsələdir. Aciz və yazıq xalq yaltaqların altında qalıb, Gizir yazır.
Ne deyim, müəyyən həqiqət vardır. Amma mən yenə deyirəm, artıq dünya o qədər mürəkkəbdir ki, dünyada ola bilər ki, ölkənin aqibəti elə olsun. Amma yəni sən öz ləyaqətini saxlaya bilirsənsə, yəni yaşamaq imkanları var. Ola bilər ki, Rüstəm dediyi kimi təkdənha qalacaqsan. Amma əslində o təkdənhalıqdan da gəlir qorxmayasan. Ona görə ki, yəni insan özündən darıxırsa, özündən tək qala bilmirsə, məncə o artıq ne deyim, normal deyil. Normal insan gəlir özündən darıxmasın, tək qalmaqdan
çok
darıxmasın.
Çünki mənə bəlkə insan qəbiləsi ki, tək doğulur, tək yaşır və tək də ölür. Yəni, bu doğrudan belədir də, böyük mənada belədir. İnsan tək doğulur, tək yaşır və tək ölücək. Və o üçün tək yaşamaq çox asan olar
adam. Mən əlavə eləyim, bunun əhadisində ailə varsa, ailə də baxdı gətiribsə, mənc artıq kifayət deyil, heç nəyə güləyləməyə əsası yoxdur.
Aha. Çox doğru. Daha bir mesajı xuyuram, İsa yazır bizə ki, hamıya məlumdur ki, bu yol bizi 15 ildir ki, uçuruma aparır. Artıq bu 5 ildə xalqımız uçurumdan düşəcək. Uçurumdan düşəcək.
Allah eləsin ki, elə olsun, amma yenə deyirəm, artıq bu dünyada prezident seçildi, seçilmədi, düz seçildi, düz seçilmədi, ondan çox şey asılı deyil. Bizə elə gəlir ki, biz öyrəşmişik ki, bir nəfər harası aparacaq, ya da peyqəmbər kimi. Artıq bu dünya elə dünya deyil. Məsələn, indi dünyada maliyyə böhranıdır. Maliyyə böhranı sabah bizə çatacaq, yəni o problem olacaq. O problem heç də bizim yəni siyasi prezidentimizə asılı deyil. Bizdə də asılı deyil olsun da. Ona uyğun necə yaşayacağıq, o başqa məsələ. Ona görə ki, mən həmişə fikirləşirəm ki, Almaniya 45-ci ildən sonra dəhşətli vəziyyəti yaşayırdı. Və nəticədə oldu. Özlərinə inamı itirmədilər və normal ölkə oldular və hətta o vaxtı da normal yaşayırdılar. Ona inam vardı. Ona görə əsas yəni maliyyə böhranını da hansısa ölkələri darbal keçəcək. O bir ölkələr dağıdacaq bir-birinə, nə bilin, geləyinəcək, təqsirkar axtaracaq və s. və s. və xeyri problemlər yaranacaq.
Daha bir mesaj aldıq. Bəxtiyar bizə yazır, ancaq Rüstəm bəyə birbaşa ünvanlanıb. Rüstəm bəy, salam yazırlar. La ilahe illallah, qoşul mənə çıxaq gedək deyibsiz. Getməyin vaxtıdırmı bu seçkilərin əlindən? Getsən tək getmə yazır Bəxtiyar, mən də özündən apar.
Ancaq bir şey fikirləşim də, mən o cür fikirləşmirəm, hər şeyin sonudur. Bu ölkədə əgər məsələn Rəhmən Bədəlov kimi adam gəlib burada oturub öz fikrini deyə bilirsə, doğrudur mu? Mən varamsa, indiyə qədər mən üzr istəyirəm Rəhmən müəllim, mən ömür boyu nə yaltaqlıq, nə məddahlıq eləmədim. Mən varamsa, o sualı göndərən adam varsa hələ, deməli heç nənin sonu deyil axı. Heç nənin sonu, özdə hara çıxıb gedəcək? Bu məmləkət bizimdir. Bu məmləkəti yəni kimə təhvil gedəcək? Bax buranın aborigen xalqı da bizi, onu sevən də bizi, onun üçün ölən də bizi. Biz bu məmləkəti Rəhmən müəllim, kimə buraxıb getməliyik ki? Heç kimə.
Təbii.
Heç kimə buraxıb getmək olmaz. Rəhmən müəllim bayaq çox doğru bir şey dedi. Artıq dünya o qədər qloballaşıb ki, baxın, Amerikada da mən uçmuşam 17 saat, 14 saat uçursan, orada olan maliyyə böhranı bu səbəb burdadır artıq. Mütləq olacaq. Bizdə deyirlər ki, prognozlar verirlər ki, yox, Azərbaycanla yan bura keçəcək, nəmli necə.
Yəni heç bir ölkə yan keçə
bilməz. Yan keçə bilməz. Ölkədə mən bir əgər vaxt varsa bir kiçik bir detal demək istəyirəm. Rəhmən müəllim dedi ki, seçkinin əslində böyük əhəmiyyəti yox. Doğrudan. Mən bunu başqa cür izah edə bilərəm. Mən demokratik bayaq Rəhmən müəllim Platondan misal çəkdi, Aristotel də fikirləşirdi, sonradan la belə Yumas, Spinoza qədər o cür fikirləşirdilər ki, demokratik quruluş ən doğru quruluşdur. Ancaq məsələn, mən elə fikirləşmirəm. Əslində, məsələn, fikirləşin ki, 100 dənə ağılsız, ağıldan kəm, özünə prezident seçmək istəyir, 100 dənə. Təbii ki, o 100 adam öz işlərindən bir ağılsızı seçib qoyacaqlar. Düzdür mü Rəhman müəllim? Kənarda da 3 dənə ağıllı adam var. Bu daha doğrusu olar. Kənardan bir ağıllı adamı qoymaq daha doğru olar və axmaqlar öz işlərindən bir axmaq seçib qoysalar o cəmiyyət daha yaxşı olar.
Onun mən cavab verməyə üçün gəlir bir saat belə vaxt lazımdır.
Yox, düzdür. Bu biraz fəlsəfi bir şeydir.
Amma qısa deyə bilərəm ki, yəni mən demokratiyanın tərəfdarıyam.
Axı demokratiya da düzgün idarə vasitəsi deyil.
Yox, indi mən sözümü deyim axıracında. Mən qısa onu deyim ki, yəni mən demədim ki, yəni prezident seçkisinə heç nə asılı deyil. Əlbəttə asılıdır.
Normal, təbii ki asılıdır.
Əsas odur. Məsələn,
hər şey asılıdır.
Bütün o demokratiyaya aid kitablar dəfələrlə deyirlər ki, əsas persona yox, prosedurdur. Yəni Azərbaycanda elə eləmək lazımdır ki, normal prosedur olsun. O prosedurada pis adam seçiləcəksə, axmaq adam seçiləcəksə, gen o prosedurun üstünü var. Yəni, cəmat biləcək ki, mən səhv eləmişəm.
O
cəmat bilməlidi ki, mən səhv eləmişəm. Mən tələb eləməliyəm. Yəni, Amerikada Bush'un reytingi Truman qədər yəni aşağı idi. Ona baxmayaraq, məsələn, heç kəs o impeachment eləmədi. Əlbəttə, halbuki impeachment institutu var Amerikada. Əsas kendi deyirəm ki, əsas seçim olsun. Seçim, bircə prezident seçkisi deyirəm, bütün sahələrdə seçim, daimi seçim olsun. Daimi dəyişmək olsun. Daimi...
Anda bu şey, seçimi belə axı, məsələn, ağıldan şəhəm, qeyri-normal adamların ixtiyarı buraxmaq olmaz. Mən başqa bir fikrimi
bir dəqiqə də, insanlar o belə adamı seçirlərsə, deməli, o adamlar ona layiqdir.
O da doğrudur. Ancaq mən demokratiyanın doğru və tam daha gözəl idarə etmə vasitəsi olduğunu düşünmürəm. Məsələn, fikirləşin ki...
Başqa hansı üsul deyirsiniz ki? Neyiniz var? Alternativ deyin.
Alternativ, sizin dediniz ki, mən alternativi bilirəm.
Yox, mən demokratiyanın alternativi bilmirəm.
Yox, mən məsələn özüm də, məsələn özüm üçün düşünmüşəm onu. Mən bir yazı yazmışam, bir yaxın da yəqin ki, azadlıq çapı olacaq. Silsilə yazılardı belə. Allahın doğum günü. Allah adı da belədir, o silsilə yazılır. Yəni kitab alındır, səhv etdirəcəm onu. Məsələn, demokratiya nədir tam şey idarə etmə formasıdır. Məsələn, elə bir ki, biz bir prezident seçirik və yaxud da hakimiyyətdə olan bir adamı seçirik də. Buna 100 adam 100 adam seçicidə iştirak edir. Bunun 60-ı həmin adamın seçilməsinə səs verdi. Düzdür ya, yox. 40 adam kənarda qaldı. Əleyhinə səs verdi. Burada da artıq totalitar rejimdə necə bir adam hamını idarə edir. Burada da çoxluq azlıq üzərində hökmranlıq eləyir. Hökmranlıq olan yerdə azadlıq yoxdur ki.
Sən bəy, yəni yenə deyirəm, uzun danışmaq vaxt yoxdur. Yəni bu məsələni Yunanlardan bu tərəfə fikirləşirlər ki, çoxluğun tiraniyası ola bilər və necə eləyək ki, çoxluğun tiraniyası qabağına alaq. Bu xeyli kitablar yazılır. Yəni bu yeni bir şeydir.
Sizin də çoxlu kitablarınız var demokratiya ilə bağlı yer gəlmiş.
Biz bunu sonra tartışarıq. Yəni bura
vasitəçi deyil, bura ciddi məsələdir. Ona görə 20-ci əsrdə bir çox hallarda azlıqlar haqqında söhbət gedir. Azlıların hüquqları haqqında söhbət gedir. Və yenə deyirəm, Aristotel dedi ki, çoxluqların tiraniyası, dəhşətli tiraniya ola bilər. Yəni qabağını almaq lazımdır. O demək deyir ki, ondan imtina eləmək lazımdır. Ondan imtina eləmək olmaz. Ona görə ki, kütlənirsə, gücə çıxsan, o hər şey dağıdacaq.
Bax, burada məsələn, üçümüz oturmuşuq da. Sevdə xanım, siz, bir filosof, bir də mən. Məsələn, sizi padişah seçmək istəyirlər. Sevdə xanım, ikiniz birləşib özünüzü padişah seçirsiniz. Mən kənarda qalıram. Siz mənim hüquqlarımı, ikiniz varsınızsa, mənim hüquqlarımı sonra qədər əzə bilərsiniz də. Bu hansı, nədir gözəl şey, nədir, idarə etmə üsulu olur?
Yox, siz alternativ nədir? Alternativ buna, alternativ monarxiya var. Monarxiya üsulu müəyyən dövrlərdə çox normal üsul idarə idi. Vaxtı gəldi ki, indi artıq monarxiya ola bilər. Amma biz konstitusiya monarxiya var da. Yəni, monarx kənarda dayanır, baxır ki...
Ay, sağ ol, o söhbət var. Nəsə, bu başqa söhbətim.
Mənə söylədilər, dinləyici var xəttə, Kərim əmi. Kərim əmi, buyurun.
Salam, mələküm.
Salam, mələküm.
Hamınızı təbrik edirəm.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Öyə də ağlı Sevda xanım başda olmalı.
Çox sağ olun. Amma bilmədik nə.
Sevda xanım.
Bəli, buyurun.
Bizim həyatımız biz nəyə oxşayır?
Bəli.
Rakli bir şuka. Biz əgər birləşsək, indiki dövrdə biz bədiyik. Hamı özünə. Rakli bir şuka.
Hədəli bir tərəfə.
Oldu qızım.
Bəli, bəli, bəli.
Birləşmə olsa, tələndəsiz. Bizim Azərbaycan oxşayır.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu bizim bir dinləyicimizin fikriydi, Kərim əminin fikriydi. Canbaki isə davam edir, hansı yola gedirik və ya bu yol bizi hara aparır. Qonaqlarımız tanımış filosof Rəhman Bədəlov və ünlü şair Rüstəm Behrud idi. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Bax belə, bura Allahın belə, yox, oxuya bilmədim mesajı, başqasını oxuyacağım. Salam Sevda xanım, vallahi mən bilmirəm bu yol bizi hara aparır. Nə sovet vaxtının yaxşı şeylərini saxlamışıq, nə də kapitalizmin gözəlliyini gətiririk. Sualım budur ki, qonaqlarınıza bizim öz spesifik yolumuz ola bilərmi? Yazır və adını yazmır. Bizim öz yolumuz ola bilərmi?
Mənə soruşsanız, bəli. Yox, artıq spesifik yol, heç kəsin artıq spesifik yolu yoxdur. Yəni spesifik yol elədi ki, sən qlobal magistralı seçəndən sonra sən görə bilərsən ki, hansısa nüanslardasa fərqlənirsən. Amma magistral yoldan gedirsə...
Amma orada eyni sürətdən getməyə bilər, ancaq...
Eyni sürət, həmin yol, başqa yol yoxdur.
Başqa yoxdur orada.
Yəni, bu bazar iqtisadiyyatıdır, onun imtina eləmək olanda sovet dönəmi yaranır, o da ki, dağılır biz gördükdə. Demokratiyada elədir ki, müəyyən canlanma gedir və insanlar iştirak eləyir, yəni öz tarihini özləri həll eləyir.
Yəni, eyni yolu gedirlər də spesifik xüsusiyyətlər var.
Spesifik xüsusiyyətlər ola bilər də. Məsələn, deyə bilərəm ki, bir çox hallarda, məsələn, kinoya götürək də, Amerikada dövlət kinoya qarışmır, Avropada qarışır. Yani herenin öz şey olabilir de, özellikleri olabilir. Ama prensipal olarak bu global dünyanın yani 200 yıl müeyyen bir yol var. Modernizasyon değiller. Ben mesela diyorum mavçilik ve modernizasyon. Ondan imtina eylemi olur. Bizim de yani 19'dan başlayan böyle deyik de müdriklerimiz o yolu seçipler. Artık o yolu yolcusuyuk biz. İstesek istemesek.
Ben özüm için aydınlaştırmak isterim ki mesela Rehmi Meryem'in düzdü. Ben bütün yazılarını okumasam da ve eşleri yazılarını okumuşam. Niye məhz 19. əsr? Mən də bu yaxınlarda o yazıda yazmışdım ki, bizdə məsələn Azərbaycanda fəlsəfə ilə, ancaq fəlsəfənin tarixi ilə məşğul olublar indiyə qədər. Yəni məsələn Axundova qədər, deyilmi? Bir Axundovdan üzbəli. Siz o cür mü fikirləşirsiniz ya? Niyə 19. əsr?
Mən deyim sizə də, ona görə ki, bu yolu dünya 18-ci seçib. Mən deyən yolu 18-ci seçib. O mənada biz də onu 19 ona qoşulmuş 19-da. Yəni 18-dən qabaq müdriklər olub, olmayıb, təbii olub. Fəlsəfə də olub, ağıllı adamlar da olub. Amma bu yolu, mən yenə deyirəm, maarif və modernizasiya. Adı misal deyim de, məsələn, mən deyirəm ki, artıq urbanistik məkandan biz dünyaya baxırıq. Yəni, kənddən artıq baxmırıq.
Düzdür.
Mən bir imkan varsa, yəni, buyurun, işləyək. Məsələn, bu yaxında nəvəmin bir məktəbdə bir yazını, mən dedik ki, kömək elə mənə. Yazına deyilir ki, payız qayğıları. Mən oxudum, güldüm. Yəni yazının məqsədi nədir ki, əmisi gəlir kənddən başlayır bunu kənddən danışmağa, kəndin payız qayğıları. Mən deyir niyə güldüm? Mən deyir ki, artıq bütün qayğılar şəhər qayğılarıdır. Kənd təsərrüfatı yoxdur. Dünyada kənd baxışı yoxdur. Kənd həyatı var amma kənd baxışı yoxdur. Yəni kənd təsərrüfatı şəhər təmin etməlidir. Yəni bu şəhər qayğılarıdır. Deyək ki, təbiəti qorumaq artıq ekologiya məsələsidir. Bu heyvanları qorumaq və s. və s. qida məsələsidir. Hamısı şəhərin qayğılarıdır. Yəni, nə qədər artıq bu 18-dən başlayıb ki, artıq şəhər həll eləyir. Yaxşı həll eləyir, pis həll eləyir, bu uçurma aparır, o başqa məsələ. Ola bilər, bu pis yoldur. Bu artıq bu yoldur. Ona görə o dərslik urbanistik yazılmayıb. Sonra gedib, mən gedib müəlliməsinə, müəlliməsi özü də Oxford oxuyur. Oxford oxuya, bu dərslikdən istifadə edir. Bu gülməlidir. Və bu qorxuludur ona görə ki, müəyyən dərəcədə bizdə kənd psixologiyası yaradır. Şəhərdə artıq indiki məkanda o psixoloji yaşama mümkün deyil. Ovqatla yaşasaq yenə gələnləcək isə, bak ki, niyə belə oldu? Niyə bunu seçmədik? Niyə bu belə oldu? Niyə mənə məsələn az pensiya verdilər? Yəni özün özünə güvənməyəcəksən. Yenə gözləyəcəksən ki, hansısa insan gələcək sənin tarixi həll edəcək.
Hələ bir şey Rəhman müəllim elə fikirləşirəm ki, deməli bizim düşüncə tərzimizə, dünə görüşümüzə şəhərin birbaşa mikrofona danışıyorum.
Bəli, bəli, sizə mikrofon alıb.
Birbaşa, məsələn, cəmiyyətə təsiri yol verilməz əslində. Çünki böyük şəhərlərin hamısının təbiətində əxlaqsızlıq var, böyük şəhərlərin təbiətində anarxiya var, böyük şəhərlərin təbiətində yəni bizim bəşəri dəyərlərə əks olan hər şey nə varsa şəhərdə var. Məsələn, niyə məsələn dünya düşüncə tərzinə və ən böyük təsir edən biri yer Tibetdir. Bilirsiniz də? Yəni təbii ki belədir. Məsələn, səyyahlardan biri məsələn desən Marco Polo. Orada olanda o dağların önündə və həmin adamların önündə dayandıqdan sonra deyir ki, mən bu boyda böyüklüyü görəndən sonra, dağları bu boyda böyük görəndən sonra və adamları böyük görəndən sonra Meksika ala bilməzdim. Və o mənə dedim ki, bu yaxşı hal deyil ki, əslində şəhərin düşüncə tərzimizə müdaxilə eləməsi. Siz kətdən daha çox. Məsələn, bəlkə mən kətdə olduğuma, siz şəhərdə olduğumuza görə belə.
Yox, mən də bədəl, babam kəndçidir. Onunla söhbət məndən getmir. Mən ümumiyyətlə danışanda özümlə danışmıram.
Sizin dediniz həqiqətən də yaxşı hal deyil.
Deyim sizə də, məsələn, Hindistandan danışdınız siz, deyirsiniz.
Yox, şeydən.
Yox, əvvəldə Hindistandan başladı. Hindistan müəyyən dövrlərdə, yəni normal axlaqı da, hər şeyi normaldır, amma insanlar acından ölürdü. Yəni indi maliyyə böhranının amillərdən biri oydu ki, dünyaya Hindistan və Çin kimi ölkələr çıxıb. Yəni onların ərzaqı da artıb, imkanları da artıb və problemləri də artıb. Siz deyəcəksiniz mənə ki, Hindistanda da o çox ola bilər ki, çox kümankeli yazılar ola bilər ki, axı biz bu yolu seçmişik, siz cinayət artıb. Bəli, cinayət artıb. Ona görə ki, cinayəti biz başqa yolla, məhkəmə, normal məhkəmə yolu ilə gələ həlləyək. Onlar da öyrənməyiblər, biz də öyrənməmişik. Biz elə bilirik ki, məhkəmə nədir, adı bir şeydir. Yox, məhkəmə çox ciddi məsələdir. Öyrənməyəcəyi cinayət artacaq. Öyrənəcəyisi cinayət müəyyən dərəcə tənzimlənəcək. Yəni biz iş olmasa müəyyən bir deyək ki, sərhədə saxlaya biləcək. Olmasa, yəni köhnə adətən heç vaxt bir şəhərdə qorumayacaq. Şəhərin öz prinsipləri var. Şəhərdə cinayəti məhkəmə isə məhəl eləyir. Və məsələn, biz oxuyuruq Amerikada belə. Amerikada cinayət çox olsa da müəyyən qanun qayda var. Ya Amerikan dünyasına baxın. Yox, təxminən deyirəm. Deməsin sizin
sözünüzü demirəm. Mən orada cinayət görmədim.
Yox, yəni mən sizi demirəm. Yəni ümumiyyətlə deyirlər ki, onlar özlər yazırlar ki, gündə deyirlər ki, bu oldu, o oldu, oldular, açıq yazırlar. Amma yenə deyirəm, onlar deyirlər ki, müəyyən dövrdə biz patriarxal ənənələrdən imtina eləyəndə problemlər yarandı. Biz öyrəndik təzədən şəhər sayağı deyək, şəhər sayağı, demokrasi sayağı öyrəndik. Ondan sonra onu cilovlaya bildik. Tam cilovlaya bildik, yox, tam cilovlaya bax, mümkün deyil, ola ki, şəhərdə sıx yaşayışda xeyli problem yaradır. Kənddə sıx yaşamırlar, burada sıx yaşayır, insanlar birliklə ünsiyyətdə olur, çətin dövrdür.
Ada başqa bir şey də var, beləsi deməli, bir fikir də var ədliyyə sistemində və cinayətkarlıq aləmindəki qanunlar artdıqca və ədliyyə məhkəmələr artdıqca cinayət də artır. O da var. O da var.
Söhbət miqdardan getmir. Söhbət kəmiyyətdən getmir, keyfiyyətdən getmir.
Yox, düzdür, hər halda indi kənddən...
Yəni, söhbət genidir, məhkəmə yox. Şəhər qanuna tabidir. Hətta mən sizə deyim ki, çox vaxt maarif və modernizm soyuq layihə adlandırırlar. İnsanlar soyuq layihəni tədbiq eləməyə başladı. Artıq isti layihə işləmir. İsti layihə işləyəndə siz hardasa ailədə qorunursunuz, qonular arasında qorunursunuz. Şəhərə çıxırsınız, kimsə başınızdan vurur. Ya əlinizdən alır. Ona görə soyuq layihənin tərəfdarıyam, şəhərin tərəfdarıyam, urbanistik məkanlı tərəfdarıyam. Nə qədər o bizdə güclü olsa, o qədər bizim
yüz il, min il formalaşmış adətlənənlər şəhərdə...
İntina eləmək lazımdır onunla. İntina eləmək lazımdır. Yaşamayacaq şəhərdə o.
Ola bilsin şəhərdə yaşamayacaq. Ancaq o şəhərdə formalaşmış qanunlardan daha çox yuxarıda olan
ola
dəyərlər. Böyük dəyərlər daha
o böyük dəyərlər orada yaşayırdı. O tarixi vətəni var. O tarixi vətən qutarana sonra qutardı onlar. Dünya o qanunlarla yaşamır. Dünya... məcəllə ilə yaşayır. Qanunla, yazılı qanunla yaşayır.
Həsən Bey Zərdabi deyirdi 19-cu
əsrdə. Əlbəttə hamısı deyirdi ki, o yolu onlar, təəssüf ki, onlar dediyini biz indi də eşitmirik. Yəni Axundov, Zərdabi onlar nə deyirdilər? Deyirdilər ki, bu yoldan başqa yol yoxdur. Ya Avropa deyəni, ya Avropanı bizdən üstün tuturdular. Yəni görürlər ki, bu yol yeganə yoldur. Başqa yol yoxdur.
Bəli. Bir dinləyici var xəttəm. Lütfən ona da qulaq asaq. Ammal Nur. Çox maraqlı bir adı var. Buyurun. Alo.
Ali, ehtiram sizə, Azadlıq Radiosuna.
Sağ olun, buyurun.
Hörmətli qonaqlarınıza, hörmətli filosofumuza və sevimli şairimizə.
Buyurun, sağ olun.
Mən bugünkü mövzu haqqında belə bir sualla müraciət etmək istərdim ki, yəqin hər iki qonağımızın mərhum filosofumuz Asif Əfəndiyev haqqında və onun ruhani cəmiyyət, ruhani idarə etmə haqqında məlumatları var.
Mənim var.
Yəqin ki, hər ikisi.
Hətta tanış ol onunla.
Mən də tanışdım.
Çox xahiş edərdim. Qısaca da olsa, Asif Əfəndiyev fəlsəfəsindəki ruhani idarə etmə haqqında bir neçə kəlmə deyərdilər, öz rəylərini bildirərdilər. Çox maraqlı olar məndə.
Çox sağ olun. Sağ olun.
Mən çox qısa deyə bilərəm. O fərdə, insana çox vacib bir fəlsəfədir. Cəmiyyəti o yaramır. Yəni, onunla idarə etmək mümkün deyil.
Bəli. Bax belə, Canbakı davam edir əziz dinləyənlər. Sizə sualımız, indi getdiyimiz yol Azərbaycanı hara aparır? Budur, bizə mesajlar gəlir. Gizir bizə yazır ki, xeyr Rüstəm bəy, sizə deyir Rüstəm bəy. Bu ölkə artıq bu xalqın deyil, heç zaman ölkədən getmərəm deyirdim, amma artıq bu barədə ciddi fikirləşirəm, deyəsən gedəsi olacam yazır Gizir. Və Lahıçlı balası Rövşən bizə yazır, bura Allahın belə baş açmadığı bir yerdir və sizə üst tutur, siz bayaq.
Yəqin o mənim bir şeirim
var. Şeirimizdən
başlayıb. Mən yazmışam ki, bu necə məmləkətdir, bəndəsi haqq istəmir, torpaq da bizdən bezib, vətən olmaq istəmir. Və sonra da yazmışdım, onun dediyini yazmışdım ki, ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə Allah olmaq istəmir. Ancaq bu şair bir düşüncəsidir əslində. Bu şair düşüncəsidir. Mən yenə o fikirdəyim ki, əgər bu ölkədə biz bugün biz idarə edirik.
Əlbəttə biz varıqsa deməli.
Var hələ, əlbəttə var. Bir də bu ölkənin axı, məsələn mən üzr istəyirəm. Mən neçə dəfə həbsxanalarda yatmışam. Yatmışam, daima haqq, ədalət uğrunda mübarizə aparan bir adamamı. Mən necə ölkə müstəqillik qazandıqdan sonra, mən o bayrağı az neftə görəndən sonra böyük qürur hissi keçirəməmiş. O bayrağın altından keçəndə, hər dəfə yadımdan 100 il boyunca o yolda şəhid olan, ailəsi, uşağı dərbədər düşən, məsələn, şair yazısı cəhalını fikirləşirəm. Orada gəlib çıxandan sonra bu ölkəni dələcudana tapışıb keçirək olar. Tavsiye etmək olmaz Əhməd müəllim.
Yox, təbii. Yəni yenə deyirəm, xeyli vəziyyət xeyli dəyişib. Biz açıq danışa biliriksə, bu böyük nemətdir, böyük qazancdır.
Əlbəttə ki.
Və Sovet dövründə yaşayan adamlar başa düşür ki, bunun ləzzətini başa düşür. Qaldı ki, əlbəttə biz deyərdik ki, vəziyyət biraz dəyişsin. Azərbaycanda normal adamlar çoxdur. Təəssüf ki, təhsilatlar yararlana bilmir. Müxtəlif səbəblər var, onları açmağa da vaxt yoxdur. Amma insan daxilində o adamlar gərək cəmiyyətə təsir eləsin. Yəni, hansısa mexanizm tapsınlar ki, cəmiyyətə təsir eləsinlər. Bu elə ki, zəifdir.
Düz, düz.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu nə yoldu gedirəm? Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm? Can qorxusu içində.
Rüstem Behrudin'in sözlerine yazılmış yollarmasıydı. Rüstem Bey de ilk defa... Doğrudan mı?
Benim benim diyesi güzel de onun zövkünü beledim.
Özdeki şiirle musiki arasında müeyyen bir temas vardı.
Savalan grup okudu. Noruz Noruz diye bu mahnını bize getirdiği için teşekkürler. Elidik buradan. Ve Can Bakı devam edir. Aziz dinleyenler, bu yol bizi harap arır. Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı tanıyırsınız. Tanıtmağa bir de ihtiyacı yoxdur. Mənə söylədilər dinleyici var xəttdə Ziba xanım. Ziba xanım, xoş gördük, buyurun.
Salam Sevda xanım.
Xoş gördük.
Qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun.
Sizə təşəkkür edirəm ki, belə ziyalı insanları bu gün dəvət etmişsiniz. Belə insanlar var olduqca biz Azəri olduğumuz üçün fəxr eləyəcəyik. Nə qədər çətin, utanc verici bir cəmiyyətdə yaşasaq da. Və icazə versəniz, bu günlərdə yazdığım Rəhman müəllimə həsr etdiyim balaca bir şeir oxuyaq.
Aha, bu çox gözəl oldu. Rəhman müəllim, görsün sizə həsr olmuş şeir də var artıq. Buyurun, buyurun.
Albalı bağında yaşayan adam, unudulmaq istəyən adam. Səni unutmaq günahdır. O qədər yaddaşlarda qalmaq istəyənlər var ki, göz çıxarar. Unudul getməmək üçün dəridən qabıqdan çıxar. Yaşadığın bir ömrün, gördüyün işlərin, tələbələrin, fikirlərin, yürütdüyün tezislərin səni unutmağa qoymaz. Bu dünyanın xaosunda, insanlığın pafosunda itməmək üçün, özünü itirməmək üçün yaşamağa da məcbursan. Qloballıq alıb aparır bizi getmək istəməzkən, aradakı məsafələr heç bir ölçüyə sığmazkən, tək deyilsən, harda isə üzün belə görmədiyin, səni duyan, başa düşən insanlar var. Bu dünya çox geniş, uçsuz bucaqsız xəyalımın qanadında, kiminsinsə balaca bu otaq boyda. Fikrin müdrüsünə sığmayan həyat sizin üçün darma, baş əyirəm önünüzdə. Gözəl insan, o albalı bağında mənə bir yer tapılar mı?
Sağ olun Ziba xanım, təşəkkür edirik. Bu albalı bağı dinləyicilərə aid olsun deyim ki, tanımışlar verilmişimizin qonağı idi bir iki həftə öncə Rəhman bəy. Orada o demiş ki, mən hələ də albalı bağında yaşayıram, deyil mi?
Bəli.
Həmin albalı bağıdır. Belə, çox sağ olsun Ziba xanım, təşəkkür edirik. Can Bakı mövzudan kənar düşməyək, hansı yola gedirik və bu yol bizi harap arır. Bugünkü sualımız belədir. Sizə də sualımız aydındır. Sualımıza cavablar gəlir, mesajlar gəlir, oxuyuram. Cəmiyyət hamısı axmaq ola bilməz axı, bir dinləyicimiz yazır. Hara gedirik? Bəli. Fərhad adlı bir dinləyicimiz yazır ki, hara gedirik, o qədər də fərqi yoxdur. Ən əsası, azad danışmağa yerimiz, imkanımız olsun yazır. Bunu da əlimizdən alsalar, heç olmasa azad fikirləşmə qabiliyyətini itirməyək yazır Fərhad. Və məncə çox gözəl deyir.
Çox gözəldir, çox vacibdir. Gözəldir. Mən də elə fikirləşirəm ki,
insan ən böyük azadlıq sərbəst düşmə azadlığıdır.
Əmiyyətlə demokratiyanın əsas deyək, amillərdən biridir ki, aşkar. Yəni, aşkar da dəqiq deyil, aşkar denir publikdir, yəni kütləvi, yəni hamını eşidən zamanı, yəni və azad, sərbəst fikri söyləyəsən, təsadlar ki, o fikirləri toplasın və müəyyən bir dəyişiklik, yəni ki, yolu dəyişə-dəyişə gedəsən. Yəni, magistral, demokratiyada magistral yolu yoxdur.
Bəli. Və Rüstəm bəy sizə bir mesaj Bəxtiyardan gəlib yazır ki, Rüstəm bəy, daha güllədən çiçək açan sizin belə bir şeiriniz var. Nə? Arxası necədir? Güllədən çiçək açan, mən oxuya bilmirəm bunu.
Mən şeirin içində bilmirəm, belə mən
köynək, ya köynək.
Çiçək
köpək ola bilməz.
Parçası,
pis yazılıb, ona görə oxuya bilmirəm. Gözəldir yazı.
Bayraqlar gözəl. Əslində o bayraqlar tikmək lazım ki, onların üstündə güllə yarası var. Onların parçasından tikilmiş bayraq daha gözəldir. Belə bir şey.
Sizdən soruşur ki, açıq olsa bu yol gözəldirmi? Niyə qorxdunuz? Niyə qorxdunuz deyir Bəxtiyar sizdən soruşur.
Mən qorxdum.
Bəli.
Mən nədən qorxdum?
Sizin danışdıqlarınızdan nəsə sizin...
Beynə batmıyım mən. Mən yalan palanan adam yoxdur. Mən heç vaxt heç nədən qorxmadım. Bir Allah bilir. Rəhmə müəllim filosofdur. O bilir ki, bax Allahını, ondan sonra əbədiyyəti, ayrılığı, tərk edən adam üçün qorxu hissi ola bilməz. Məndə qorxu hissi yoxdur. Ya mən üzr istəyirəm, həm də heyvanlara da qorxusu yoxdur. Məndə bir insana bir duyğu var, hə? Mən hər şeyə olduğu kimi, nə yuxarı, nə aşağı qiymət verir. Mən ağa qarə deyərəm. Yəni, mən yalandan deyə bilmərəm. O nəyim, mən nədən qorxduğumu deyirsə...
Ona bilə bilməyəcəyik və özü zəng vurmasa, özü mesaj göndərməsə. Lütfən bir şiir oxuyun və dinləyicimizin fikirlərini alt üst eləyin. Ən yaxşısı budur, hə?
Üstdən bən şeiridir.
Yox.
Bəli, indi Rüstəm bən şiir olacaq.
Mən oxuyum, şiir oxuyum. Yəni, sadəcə olaraq... hərdən adamları düzgün başa düşməyib həm qorxaq deyirlər. Bilirsən, bu düzgün şey deyil yani. Bu nə cür məmləkətdir? Bəndəsi haqq istəmir. Torpaq da bizdən bezir, vətən olmaq istəmir. Ulaşmır daha qurtlar, öldü, bitdi umutlar. Bu boşalan bulutlar təzdən dolmaq istəmir. Üst başım tritikandı, dur sönən şamı yandı. Niyə zalım bu andır sabah olmaq istəmir. Zorlanıb ana, bacı, ölüm qandı əlacı. Kim alacaq bu özü, qardaş almaq istəmir. Yenilib baz gəzirəm, dərvişəm az gəzirəm, əlimdə taz gəzirəm. Kim şah olmaq istəmir? Ruhumu bilə-bilə yolladım şeytan ilə. Bu yerdə Allah belə, Allah olmaq istəmir. Mən fikirləşirəm ki, qorxaqdır, şair belə şeir yaza bilməz.
Yox, yaxşı şeirdir. Amma mən dilliyə deyilə fikirləşirdim ki, yəni bu tipli yazılar artıq müəyyən dərəcə artıb. Yəni mən istəyərdim ki, bunlar haradasa bu enerji toplanıb nəsə başqa bir enerjiyə keçsin. Yəni transformasiya olacaq.
Mütləq olacaq.
Yəni, Azərbaycan elə məkandır ki, burada normal hatalar həmiş çox olub, çox da olacaq. Təsadüflər problemi var, yenə deyirəm. İndi o Allah qoysa
onu nail olar. Mən payızdır. Payız haqqında bir şeir oxumaq istəyirəm. İçimdən gələn bir şey. Çünki bura gələndə elə o şeiri mən pısıldayırdım əslində. Maşına gələ-gələ pısıldayırdım.
Aha, buyurun, buyurun.
Payızdır, payız. Taxtın var, bir qoca kötükdür taxtın, ölən yarpaqlara qoşulub hər şeyi hüznə buraxdım. Ayrılıq sarıb hər şeyi, duman çöküldü hər yana, indi Allah da oxşur heç bir kəsə olmayana. Payız gəldi, kölgəm öldü, yenə açıldı bir yara, burada sözümə yağış yağır, kətdə də tək bir məzara. Hər şeyi hüznə buraxdım. Bir balıq misaliyam qumda. Bağda çiçəklərim öldü, balıqlarım akvariumda. Daha yağış buluş kimiyəm. Ağaca oxşaram biraz da. Ağaclar yazda çiçəklər yazıq mənə. Mən payızda hər şeyi hüznə buraxıb gedəcəm. Qoşulub ölən çiçəklərə. Dərddən öldüyüm bir ana. Bitib tükəndiyim bir yerə. Payızdır, payız taxtım var, bir qoca kötükdür taxtım, ölən yarpaqlara qoşulub, hər şeyi hüznə buraxdım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bax, belə mesajlar gəlməyə davam eləyir, mən oxuyacam onu. Yazırlar, dünənki seçki barədə konkret olaraq nə düşünürsünüz? Siz də qəbul etdinizmi? Bizdə demokratiya olmayacaq, yaranmır. Allah bizə vətəni, xalqı sevən monarx qismət eləsin. Amma bu, arxasını oxuya bilmirəm, lütfən yuxarı qaldır, Ülviyyə. Və amma bu millətin hamısı axmaq deyil axı, Rəhman bəy, sizdən soruşurlar.
Yox, mən demirəm ki, axmaqdır. Müəyyən 92 ildə müəyyən illüziyalarını yaşayırdıq. Yəni o illüziyalar müəyyəndir, puç olduğuna görə yox ki, deyəsəm, yaxşı adam vardı, pis adam vardı. Ona görə ki, biz doğduğun dünyaya bir az romantik gözlə baxırdıq.
Yəni, mesajda bizi suçluyurlar ki, siz açıq danışmağa elə bil qorxursunuz.
Qorxmuram. Yəni, mən öz fikirlərimi yazılarımda dəfələrlə demişəm. Amma indi o fikirdəyəm ki, artıq, məsələn, bir seçki ilə, seçki ətrafında danışarkən, güya bizim bütün məsələləri həll eləyirik, mən ona etiraz eləyirəm. Yəni, mən insanlara başa salmaq istəyirəm ki, sizin niyə ailənizdən danışdım ki? İndiki vəziyyətdə sizin normal yaşama imkanınız var. Hətta ölkədə böhran ola-ola. Yəni, siz buna inanın. Buna inandan sonra siz mübariz olacaqsınız. Və mübariz ola-ola siz geyləyilənməyəcəksiniz. Siz müəyyən bir rabitə axtaracaqsınız, birləşəcəksiniz, iş görəcəksiniz. Yəni, elə bir ki, mən dedim ki, bu seçkini bəyənmirəm. Nə olsun? Yəni, mən siyasi müstəvidən kənara çıxmaq istəyirəm. Söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir. Təbii, mən çox təəssüflənirəm ki, yəni 90-cı ildən bu tərəfə, yəni artıq dünən seçki olmadı. Ona görə yox ki, seçki pozuntuları oldu. Ona görə ki, dünən seçki pozuntuları olsaydı da, olmasaydı, heç nə dəyişməyəcəkdi. Artıq inam yox idi. Mən məsələn inanıram ki, bir rəqəmi çox güman ki, onları düz göstərməyəcəklər. Nə qədər adam seçkiyə gedib. Bu rəqəm artıq bizim üçün çox vacib olardı ki, artıq mən hiss edirəm ki, artıq seçki həvəs, seçki artıq şov kimi baxırlar. Bu artıq problem. Amma yenə deyirəm, bu mərhələni də yaşamalıyıq. Bu mərhələ o idi ki, o bizim illüziyalarımız, romantik dövrümüzün əksidir. Yəni, o midalın başqa tərəfidir. Elədir, bir yavaş yavaş gerek başka başka tipli insanlar olaq.
Əslində rəhmə deyirlər ki, məsələn, niyə də açıq danışmırıq? Mənə bu seçkidən əvvəl də bu sualı vermişdilər ki, mən hansı azad qəzetdəsən sualı vermişdi ki, Azərbaycanda seçki aba havası hiss olunmur. Əslində əgər seçki nəticəsi əvvəldən bəllidirsə, bu bir amildir. Mütləq bilinməyəcək seçki aba havası. İkincisi də indiki prezidentə alternativ olan adamlar zəif alternativdirlər. Evet. Yəni və ona görə məsələn seçki aba havası hiss olunmadı. Və onların yarısı Rəhman müəllim Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb getmiş adamlar idilər və özlərini biabr eləmiş adamlar idilər. Elə də yox da təbii ki belə idi.
Mən onları indi ifşa eləmək
fikrində deyiləm. Mən ifşa eləmək fikrində deyiləm.
Onlar eşitmirlər, bilmirlər və
onları ifşa eləmək fikrindən çox uzağam. Yəni indiki prezidentin alternativləri yox idi ki seçki aba havası hiss olunsun.
Bir dinləyici var. Azadə xanım zəng vurub bizə. Alo, Azadə xanım, eşidirik. Kısaca mümkünse verişimizin sonudur. Bəli, buyurun.
Şevda xanım, mən istəyərdim ki, pessimistlikdən uzaq olun. Bir kəlmə deyirəm ki, bu yol bizi istəsək də, istəməsək də gələcəyə aparır. Sadəcə olaraq, insan həyatı zigzaqlardan ibarətdir. Biz demokratiya o varımızdır, yoxumuzdur, olanımız budur. Bugünkü gündə hər bir insan öz mənəviyyatını qorumağa borçludur. Xüsusən ziyanlarımız. Əgər ziyanlarımız haradasa yolunu azırsa, onda başqalarına nə olmaq lazımdır? Ziyanlı olan şəxs öz mənəviyyatını qorumalıdır. Mənəviyyatını qorumalı, təhlikdən qorxmamalı. Qoy deməsinlər ki, bu təhkdir. Xeyrə şərə təhk etmək olar. Üzr istəyirəm ifadəmə görə yanında bir axmaq adam olmaqdansa tək olmaq, başının üstündə Allah olmaq bu daha gözəldir.
Çox sağ olun Zəhra
xanım. Tamamilə razıyam. Yəni mən dediklərimi təqdir edib budur.
Bir şey, mən Qurandan bir ayə gətirmək istəyirəm. Elə seçki ilə bağlı gətirmək istəyirəm. Rəhmə müəllimə yəqin bilirsiniz, nə bilirsiniz? Quranda belə bir ayə var. Deyir ki, ey rəsulum, bəndələrimə söylə. Kim ki, hansı qövm ki, özü öz halını dəyişməsə, mən onun halını dəyişmərəm. İçindən də zalim səsib ona hökmlər qoyaram. Cəmiyyət əgər seçkiyə getməyibsə, seçki abavasisi olunmursa, bunlar nədən şikayət edirlər? Rəhman Məli. Bəli, bəli. Və şəxsən məsələn, mən burada olmadığımla getməmişəm. Seçkiyə mən bugün gəlmişəm, xaricdəydim. Ancaq getməyən adamlar da deyirlər ki, seçki keçmədi. O seçkiyə getmək lazım idi. Mən məsələn şəhərdə heç yerdə o babanı məsələn televizorda baxdım, görmədim. Yəni əslində bir də ziyanları Rəhman müəllim günahlandırmaq olmaz. Xalq nə istəyir? Mən həmişə bu fikirdəyəm ki, məsələn şairlər haqqında deyirlər ya şairlər həbsxanada olmalıdır ya kürsüdə olmalıdır. Bu şair oturub öz işinə heç məşğul ola bilməz. Və xalq bu ziyalısına da o cür baxır. Və ziyalısını bəlkə də umduğu elə ziyalıdan umduğudur. Ona görə ziyalını günahlandırır. Ancaq ziyalında bu cür günahlandırmaq olmaz axı.
Canbaki davam edir. Bizə mesajlar gəlir. Rüstəm Behrudini qorumaq lazımdır. O Azərbaycan xalqının ruhudur. Bizim üçün qiymətli, çox gözəl insandır. Elbrus adlı dinləyicinin fikridir. Zəng vurub və son anda bunu bizə çatdırıb.
Sağ olsun. Mən özümü yaxşı qoruyuram. Soyuqdan, nəmlədən.
Kondisioneri işlətməyə icazə vermədi.
Dedim ki, soyuqdur.
Dedi, soyuqdur.
Mən o mahnı yazdığım, çal ki, o mahnı mədələsi. Onun şerini oxumaq istəyirəm. Niyə?
Oxuyun,
o tam mətn deyildi. Çünki mənim istədiyim şey yox idi, Rəhman müəllim.
Fonda da onda qoyaq sarığına, buyurun.
Göydə bircə bulud yox. Üst başım su içində. Bu nə yoldu gedirəm can qorxusu içində. İçimdən səs deyir ki, yol maraqlı deyil ki, gedirəm mən min il ki, qan qorxusu içində. Yol gedirəm mən dəli, bu yol dəli, mən dəli. Bu nə yoldu əvvəli və sonrası içində? Bədən cana yükdü yük. Yenə də onu sevdik, sonsuzluğa gedirik. Can an qorxusu içində. Bu da son vaxtım çatır, canım sona can atır. Mənim kimi qurt yatır, quş yuvası içində. Bir keçilməz həd var həd, hüzün kədər bir də dərd. Söz bilirəm Məhəmməd, İsa, Musa içində. Göydə bircə bulut yox, üst başım su içində. Bu nə oldu gedirəm, can qorxusu içində.
Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.